ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาจะเป็นครั้งที่9ในวันนี้อาตมาก็จะได้บรรยายเรื่องวาสาในลักษณะต่างๆต่อจากครั้งที่แล้วๆมาไปตามเดิม เรื่องฟ้าสางเป็นเรื่องที่เราจะต้องสนใจคือทำให้มันสางและเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทซึ่งมีความหมายว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าคำว่าพุทธะนั่นความหมายที่โดยตรงก็คือตื่นจากหลับการตื่นจากหลับก็มีความหมายเท่ากับฟ้าสางคือตื่นจากความมืดมันก็มีอาการสว่างการที่จะเปลี่ยนจากความมืดมาสู่ความสว่างนี่ต้องมีการสางกันเสียก่อน ถ้ามันสางได้จริงมันก็สว่างได้จริงบางทีจะเป็นคำเดียวกันก็ได้คำว่าสางกับคำว่าสว่างโดยกระจายคำออกไปจากสางเป็นสว่างพุทธบริษัทจะมีความหมายแห่งความเป็นพุทธบริษัทสมตามความหมายของคำนี้มันก็ลีคำว่าสว่างหรือคำว่าสางไปไม่พ้นดังนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนมีความสนใจในการที่จะทำให้สางข้อแรกที่จะพูดกันในวันนี้คือฟ้าสางทางภาษาพูดและการพูดจา การพูดจามันต้องพูดด้วยภาษาจึงมีการสางทั้งสองอย่างคือคำพูดก็มีลักษณะที่ดีขึ้นวิธีพูดก็ดีขึ้นคือสางทั้งคำพูดและทั้งวิธีพูดนั่นเองวิธีพูดดีขึ้นก็หมายความว่าให้ถูกต้องให้สำเร็จประโยชน์นั่นเป็นส่วนใหญ่ที่ให้น่าฟังหรือชวนฟังนี่เป็นเรื่องที่รองลงมาเราจะต้องนึกถึงความสำเร็จประโยชน์เป็นส่วนใหญ่ทีนี้ถ้อยคำที่จะเอามาพูดก็ต้องมีลักษณะสางดีขึ้นในทางที่คำเหล่านั้นเป็นคำพูดที่มีความหมายจะเป็นคำพูดที่แสดงธรรมะอยู่ในตัวเป็นคำพูดของผู้รู้ใช้พูดจากันไม่ใช่คำพูดของคนโง่คนพาลอย่างนี้เป็นต้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เล็กน้อยถ้าเราจะได้อบรมเด็กๆของเราให้รู้จักมีการพูดจาด้วยคำพูด ที่เหมาะสมก็จะเป็นประโยชน์เป็นอันมากแก่เด็กของเรา ภาษาเป็นสิ่งที่เป็นองค์ประกอบเป็นสำคัญสำหรับการวิวัฒนาการของมนุษย์ถ้าถามว่าภาษาคืออะไรภาษาคือสิ่งที่เป็นเครื่องถ่ายทอดอะไรๆให้ระบาดกว้างออกไปจนทั่วโลกก็ได้พูดกันอยู่ในวงแคบมันก็ถ่ายทอดในวงแคบแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีมันก็ถ่ายทอดออกไปเป็นวงกว้างจนกระทั่งทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วประเทศแล้วก็เป็นทั่วโลกในที่สุดเหมือนอย่างพระศาสนานี่ก็ถ่ายทอดในภาษา ในครั้งแรกก็ไม่มีการเขียนก็ถ่ายทอดกันในภาษาล้วนๆแม้แต่จะจำไว้ก็ยังจำไว้ในการท่องจำมีภาษาเป็นเครื่องบันทึกแล้วก็มีภาษาเป็นเครื่องถ่ายทอดจะทำให้กว้างขวางออกไปออกไปนี่คือประโยชน์ของภาษา ถ้ามองให้ลึกลงไปกว่านั้นอีกเราจะพบว่าภาษานั่นแหละคือสิ่งที่สร้างความเจริญหรือวิวัฒนาการทั้งทางกายและทางจิตข้อนี้ดูได้ที่สัตว์เดรัจฉานทั่วไปมันไม่มีภาษาพูดมีภาษานิดหน่อยที่ส่งเสียงให้มีความหมายกิริยาท่าทางที่มีความหมายแต่มันน้อยเกินไปมันไม่อาจจะถ่ายทอดสิ่งที่มันลึกซึ้งได้ สัตว์จึงไม่อาจจะถ่ายทอดความรู้กันได้ส่วนคนนั่นมันมีภาษาพูดซึ่งถ่ายทอดความรู้ทุกระดับถ่ายทอดความรู้สึกได้ทุกระดับพอเด็กเกิดมาเราก็ให้ยินหนังสือไม่รู้พอเด็กเกิดมาเราก็ให้เรียนพูดจาเนี่ยรู้เรียนพูดจาก่อนก็ถ่ายทอดในการพูดจาอันนี้มากอย่างลูกเด็กๆเนี่ยได้รับการสั่งสอนทางวาจาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ให้มันจึงรู้ในการที่ทำอะไรยิ่งขึ้นไปที่จริงในตอนแรกมันก็เหมือนกันแหละลูกคนกับลูกสัตว์แต่ลูกคนมันพูดได้มันพูดกันได้มันก็ถ่ายทอดกันได้เรื่อยๆมาจนกว่าจะได้ยินหนังสือซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้น ถ่ายทอดโดยมีภาษาเป็นสื่อก็เป็นเหตุให้รู้ทำความก้าวหน้าทำความเจริญได้ทันที เด็กที่เกิดมาเป็นบ้ายหูหนวกจะเรียนอะไรได้ยากเพราะว่ามันมีการถ่ายทอดได้น้อยกว่าการถ่ายทอดด้วยท่าทางด้วยนิ้วมือด้วยรูปภาพเนี่ยมันถ่ายทอดได้น้อยเด็กที่เป็นบ้ายหูหนวกมาแต่กำเนิดจึงทำอะไรได้น้อยกว่าเพราะว่ามันไม่มีภาษาที่จะถ่ายทอดสัตว์หยุดอยู่กับที่ก็มันเพิ่มเติมอะไรไม่ได้โดยการถ่ายทอด ขาไม่มีภาษาจะถ่ายทอดไอ้คนนี่มันก็ก้าวหน้ามันก็วิ่งไปเพราะมันมีการถ่ายทอดด้วยภาษาที่ใช้เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่ภาษาพูดจนถึงภาษาเขียนจริงภาษาเขียนก็คือภาษาพูดอย่างนึงนั่นเองแต่เพียงแต่มันไม่ใช่ปากมันใช้หลายลักษณ์อักษรทางตาจึงบันทึกอะไรได้ดีกว่าแน่นอนกว่า นี่แหละประโยชน์ของสิ่งที่เรียกว่าภาษา เรื่องทางจิตใจที่ละเอียดเราก็ต้องพูดกันมากดูตรงที่เราเรียนธรรมะเราต้องพูดกันมากพูดทุกกันทุกแง่ทุกมุมจนเข้าใจเรื่องในทางนามธรรมไม่มีรูปร่างได้อย่างนี้มันไม่มีทางที่ว่าสัตว์เดรัจฉานหรือคนบ้ามันจะถ่ายทอดกันได้รวมความว่าเราจะต้องใช้ภาษาให้ดีที่สุดทั้งภาษาพูดและภาษาและกิริยาท่าทางในส่วนภาษากิริยาท่าทางนั้นก็ยังมีอยู่สองประเภทในภาษาของคนบ้ายนั่นก็เป็นภาษากิริยาท่าทางชนิดหนึ่งแต่ว่าง่ายมากต่ำมากหรือธรรมดามากเกินไปภาษากิริยาท่าทางอีกชนิดหนึ่งก็คือของคนเรานี่แหละที่พูดได้นี่แหละจะมีภาษาทางกิริยาท่าทางซึ่งเราแสดงได้ดีคนนี้มีท่าทางอันแสดงให้เห็นได้ว่าจิตใจของเขาเป็นอย่างไรเนี่ยเราดูกิริยาท่าทางของเขาแล้วเรารู้ได้ว่าจิตใจของเขาเป็นอย่างไรเนี่ยในภาษาโดยทางกิริยาท่าทางที่ลึกซึ้งไกลกว่าภาษาของคนบ้าเป็นอันมากภาษากิริยาท่าทางนี่ได้ปรากฏว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาแล้วไปตั้งไปคือเรื่องราวในพระบาลีมีอยู่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้ทรงส่งสาวกออกไปประกาศพระศาสนาในที่ต่างๆแล้วพระสาวกเหล่านั้นเป็นผู้บรรลุคุณธรรมในพระพุทธศาสนาสูงสุดเป็นพระอรหันต์และเป็นส่วนมากทีนี้ท่านเดินไปที่ไหนไอ้คนที่มีปัญญาเป็นปัญญาชนมันสังเกตเห็นท่าทางว่าคนนี้มันมีอะไรที่เขาเรียกกันในภาษาธรรมะว่าอินทรีย์มีอินทรีย์ผ่องใสมีอินทรีย์ผ่องใสคือหน้าตาท่าทางอะไรมันแสดงว่าฉลาดก็มีความสุขแล้วก็หน้าไหว้ใจเนี่ยไม่คดโกงอะไรอย่างนี้มีอินทรีย์ผ่องใสถ้าไม่รู้จักก็ว่าไอ้คนนี้มาแต่ไหนรู้อะไรยังไม่รู้เลยแต่เห็นว่าอินทรีย์มันผ่องใสจึงเข้าไปติดต่อด้วยจนได้รู้อะไรเป็นอะไรก็สนทนากันไอ้คนที่มีอินทรีย์ผ่องใสเนี่ยเรียกภาษาโดยกิริยาท่าทางแสดงออกมาถึงแม้เดี๋ยวนี้ก็ยังใช้กันอยู่ถ้าคนคนไหนหรือพระเนรองค์ไหนมันมีกิริยาท่าทางสมควรแก่ความเป็นสมณะก็ดึงดูดในความสนใจและความเคารพนับถือของประชาชนได้มากกว่าที่จะพูดเก่งเขาจะซ้ำไปภาษาโดยกิริยาท่าทางมีอิทธิพลมาก จึงควรจะรู้ไว้ด้วยในฐานะเป็นภาษาชนิดหนึ่งคือพูดกันด้วยกิริยาท่าทางทีนี้ป้ามันควรจะสางในทางภาษาคือทั้งภาษาของบรรพชิตและภาษาของคฤหัสถ์พุทธบริษัทมีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์แล้วก็มีการพูดจาด้วยถ้อยคำตามระเบียบที่กำหนดไว้บนภาษาของตนของตนซึ่งควรจะได้เอามาพิจารณากันต่อไปภาษามีสองชั้นภาษาที่พูดที่ใช้พูดจาเนี่ยมีสองชั้นคือชั้นตื้นชั้นผิวเผินกับชั้นลึกที่รู้ความหมายได้แต่คนที่มีปัญญาเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาษาคนหรือภาษาธรรมภาษาคนก็คือพูดจาอย่างที่คนธรรมดาพูดส่วนภาษาธรรมนั้นต้องมีคำพูดเฉพาะมีความหมายลึกคือลึกกว่าที่คนธรรมดาใช้พูดจากันภาษาคนเป็นภาษาสมมติคือตามที่คนเขาสมมติพูดกันอย่างไรส่วนภาษาธรรมนั้นมันไม่ใช่สมมติแต่ของคนทั่วไปมันเป็นความรู้ของบุคคลเฉพาะคนเอามาพูดจากันกับคนธรรมดาบางทีก็ฟังไม่ถูกต้องอธิบายกันอีกมากจึงจะฟังถูกภาษาคนพูดไปเท่าที่คนรู้ภาษาธรรมพูดไปตามที่บัณฑิตนักปราชญ์เขารู้เมื่อเป็นอย่างนี้จะเรียกได้ว่าภาษาของคนธรรมดากันได้ภาษาของบัณฑิตนักปราชญ์กันได้นั่นแหละคือภาษาคนภาษาธรรมการถ่ายทอดกันโดยภาษาคนมันก็ถ่ายทอดได้แต่เรื่องต่ำๆอื้นๆในระดับคนธรรมดาภาษาธรรมถ่ายทอดเรื่องลึกซึ้งเกินกว่าที่คนธรรมดาเขาพูดจากันมีความหมายบางทีลึกจนคนธรรมดาเข้าใจไม่ได้แต่บางทีกลับกันอยู่ก็มีภาษาคนพูดไปตามความรู้สึกของคนที่มีตัวตนภาษาธรรมพูดไปตามความรู้สึกของคนที่ไม่มีตัวตนคือละตัวตนจะได้เนี่ยฟังไอเดียในภาษาของคนที่ยังมีตัวตนมันก็พูดอย่างมีตัวตนภาษาธรรมของผู้รู้มันก็พูดอย่างที่ไม่ต้องมีตัวตนแต่เป็นเรื่องของธรรมชาติอันไม่ใช่ตัวตนความแตกต่างกันโดยแท้จริงมันอยู่ที่ตรงนี้ภาษาที่มีตัวตนพูดสำหรับคนธรรมดาก็สอนกันได้แต่เพียงขั้นศีลธรรมส่วนภาษาที่ไม่มีตัวตนของคนที่รู้ลึกกว่าธรรมดามันก็สอนกันได้ถึงขั้นที่เรียกว่าปรมัตถถ้าทำภาษาศีลธรรมก็เป็นเรื่องอยู่ในโลกอยู่ในโลกเวียนว่ายอยู่ในโลกให้ภาษาคนหรือภาษาคนธรรมดานะเป็นไปตามเรื่องศีลธรรมของคนที่อยู่ในโลกที่ภาษาธรรมเป็นเรื่องเหนือธรรมดาก็เป็นเรื่องพูดจากันสำหรับคนที่จะอยู่เหนือโลกอยู่ในโลกก็คือว่าอวยกันไปตามเรื่องของโลกหัวหกคนผิดกันไปตามเรื่องของโลกแต่ภาษาปรมัตถธรรมมันจะออกไปจากโลกคือมันจะอยู่เหนือโลกเหนืออิทธิพล ของสิ่งต่างๆในโลก จึงต่างกันอยู่อย่างที่เรียกว่าคนละทิศทางก็ได้หรือตรงกันข้ามโดยประการทั้งปวงก็ได้ อย่างที่มีตัวตนกับไม่มีตัวตน มันต้องพูดกันคนละอย่างคนมีตัวตนเช่นตัวอย่างเช่นว่าคนมีตัวตนนั่นก็พูดว่าตายคนตายนี่มันรู้แค่เปลือกนอกแค่วัตถุถ้าภาษาธรรมะชั้นสูงมันก็คนดับนี่เป็นภาษาที่ว่ามันไม่ต้องมีคนมีแต่นามรูปมันดับภาษาหนึ่งมันมีคนแล้วก็พูดว่าตายอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นตัวอย่างที่ต้องวนไว้ศึกษากันให้ละเอียดต่อไป ภาษาแสดงให้รู้ถึงภาวะแห่งจิตใจภาวะแห่งจิตใจของใครมีอยู่อย่างไรพอเราพูดกับเขาสักพักหนึ่งเราจะรู้ได้โดยภาษาที่เขาพูดนั่นแหละเขาก็มีภาวะจิตใจสูงต่ำอย่างไรโง่ฉลาดอย่างไร จะรู้ได้โดยภาษาที่เขาพูดถ้าคนที่มีความรู้สึกเนื้อฝ่าที่สูงกว่าจะยิ่งเห็นได้ชัดว่าคนที่มีความรู้สึกทางจิตใจต่ำกว่ามันมีอะไรมันต่ำกว่าอย่างไรเนี่ยคนเขาจึงอ่านกันออกด้วยการพูดจากระทั่งรู้ว่าคนนี้เป็นพระอรหันต์หรือคนนี้ไม่เป็นพระอรหันต์ถ้าอยู่กันนานๆก็รู้ได้ด้วยการพูดจาอย่างนี้เป็นต้นแม้ที่สุดแต่การพลั้งปากหรือคำอุทานคือคำพลั้งปากออกมาคือคนธรรมดาสามัญก็มักจะพลั้งปากออกมาโดยเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในเหตุการณ์ในชีวิตของตนบางทีเป็นเรื่องต่ำๆเป็นเรื่องหยาบคายก็เอามาพลั้งปากได้แสดงว่ามันยังต่ำมันยังมีความรู้สึกต่ำถ้ามันมีการศึกษาสูงมันก็พลั้งปากออกมาด้วยคำพลั้งที่แสดงว่ามันมีความรู้สูงมีจิตใจสูงมีประสบการณ์สูงดูเถิดว่าแม้แต่คำพูดที่พลั้งปากปราศจากเจตนาปราศจากการควบคุมบังคับนี่มันก็ยังเป็นภาษาที่ต่างกันจนบอกให้รู้ได้ว่าแต่ละคนละคนนั้นมันมีสถานะแห่งจิตใจสูงต่ำอย่างไร เอาแรกเป็นว่าเราสังเกตเห็นได้ว่ามันมีภาษาอยู่สองภาษาภาษาคนธรรมดาในตัวตนภาษาของ ผู้รู้ไม่มีตัวตนเมื่อคนหนึ่งพูดว่าสุขคนหนึ่งพูดว่าไม่สุขไม่ใช่ความสุขคนหนึ่งพูดว่าได้หรือรวยอีกคนหนึ่งจะพูดในเรื่องเดียวกันแล้วไม่ใช่ได้ไม่ใช่รวยธรรมดาเป็นอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนี้เองมันจะหมดสำหรับคนที่รู้คนที่ไม่รู้มันก็อย่างนั้นอย่างนี้ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเรื่องดีเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องยุ่งไปหมดเลยเราจะต้องรู้จักใช้ภาษาให้ลึกให้สูงขึ้นไปตลอดถึงรู้จักฟังภาษาที่ยังให้ทราบถึงภาวะทางจิตใจของบุคคลผู้พูดถ้าทำได้อย่างนี้เรียกว่าภาษาทางภาษาพูดที่จะดูว่าภาษามีอิทธิพลมากน้อยเท่าไร มันมีอิทธิพลมากเท่าที่มันสามารถจะดังก้องไปทั้งโลกได้ภาษาพูดที่มันสูงสุดมันมีค่ามากเนี่ยมันดังก้องไปทั้งโลกได้เช่นเรื่องของศาสนาหรือเรื่องความเจริญก้าวหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมกันทั่วทั้งโลกแต่มันก็เป็นเรื่องกล้องโลกได้ทำให้ถ่ายทอดกันทั้งโลกทำให้โลกทั้งโลกมีความนิยมหันเหไปทางเดียวกันได้มันเป็นได้ถึงอย่างนี้นะแต่มันจะเป็นได้หรือไม่มันก็แล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่สถานการณ์ในโลกกำลังเป็นอย่างไรภาษามันอาจจะเป็นได้ถึงอย่างนั้นแต่ผู้ใช้ภาษามันทำไม่ได้แต่อย่างนี้มันก็ไม่ได้เหมือนกันเราจะต้องทำให้มันดีขึ้นแล้วก็ภาษาทางการใช้ภาษา มันเป็นการอบรมสั่งสอนชนิดพิเศษโดยไม่รู้สึกตัวยังจะได้ยินได้ฟังเขาก็เอาอย่างเองเขาพอใจเขาชอบใจแล้วเขาก็เอาอย่างเองนี่เรียกว่าภาษาพิเศษ จะพูดจาเป็นคำพูดก็ได้จะไม่ต้องพูดจาเป็นคำพูดก็ได้แต่เมื่อแสดงออกไปให้เห็นเป็นที่พอใจแล้วเขาก็เอาอย่างเองเขาก็ทำตามอย่างเองเนี่ยสามารถที่จะดึงกันไปทั้งโลกในความนิยมเหมือนกันเป็นอย่างเดียวกันนี่เรียกว่าอิทธิพลของภาษาซึ่งเป็นเสียงของคนพูดเสียงของคนพูดอย่างนี้ทีนี้เสียงของธรรมะพูดอย่าเพิ่งเข้าใจว่าบ้าแล้วโว้ยเสียงของธรรมะพูดมันยิ่งมีนะธรรมะพูดฟังแปลกนะเสียงคนพูดมันรู้จักกันดีนะครับเสียงธรรมะพูดขนาดมันแปลกคือน้อยคนจะได้ยินหมายถึงเสียงที่ธรรมชาติพูดก็คือลักษณะอาการที่ธรรมชาติมันแสดงอะไรที่เป็นไปตามธรรมชาตินี่ย่อมแสดงความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอแล้วเรียกว่าเสียงของธรรมะฉันมันจะพูดมันไม่ต้องมีปากแต่ว่ามันก็แสดงให้เกิดความรู้สึกเหมือนกับว่าได้ยินเหมือนกันก่อนหน้านี้เราเคยพูดว่าต้นไม้พูดที่สวนโมกต้นไม้พูดได้ก้อนหินพูดได้ดินทรายพูดได้นี่เราหมายถึงว่าไอ้ต้นไม้เนี่ยมันแสดงลักษณะให้เราเห็นว่ามันไม่เที่ยงแล้วมันทนทรมานแล้วมันก็เป็นตัวตนไปไม่ได้ไอ้ต้นไม้แสดงอยู่อย่างนี้นะในลักษณะที่เด่นชัดที่สุดเหมือนกับตะโกนแต่มนุษย์มันโง่หูมันหนวกมันไม่เห็นและมันไม่ได้ยินว่าต้นไม้พูดอยู่ตลอดเวลาว่ามันไม่เที่ยงมันมีอาการทนทุกข์ทรมานแล้วมันก็เป็นอนัตตาจะพูดว่าสังขารทั้งปวงมันพูดก็ได้สังขารทั้งปวงไม่ว่าสังขารชนิดไหนน่าจะขี้ฝุ่นไม่ถึงสังขารที่ต่ำต้อยที่สุดมันก็พูดสังขารที่เป็นดินเป็นทรายเป็นแห่งก้อนนี้เป็นต้นน้อยเป็นปรับเป็นคนอะไรก็ตามอะเนื้อหนังของคนก็เป็นสังขารเมื่ออยู่ในคนมันก็พูดคนมันก็ไม่ได้ยิน ที่ว่าธรรมชาติมันพูดอย่างนี้คนมันไม่ได้ยินสังขารคือสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายมันพูดแล้วคนมันก็ไม่ได้ยินแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่สังขารนอกจากพระนิพพานอย่างเดียวแต่คนมันก็ไม่ได้ยินได้ยินน้อยมากได้ยินน้อยมากจนไม่มีประโยชน์แต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ยินคนอย่างพระพุทธเจ้ามันก็ได้ยินคนที่รองลงมาไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้ยินรองลงมาคนที่รองลงมาอีกมันก็ได้ยินรองลงมาก็ได้ยินไม่เท่ากันนี่คือแสดงว่าถ้าความเป็นพระพุทธเจ้ามีมากมันก็ได้ยินหมดถ้าความเป็นพระเจ้ามีน้อยในบางคนมันก็ได้ยินน้อยมีน้อยก็มันได้ยินน้อยน้อยที่สุดกระทั่งว่ามันไม่มีมันก็ไม่ได้ยินเลยคนโง่คนพาลมันจึงไม่ได้ยินเท่าที่ธรรมชาติแสดงอยู่พูดอยู่ต้องไปทั้งโลกเลยว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เรียกว่าเสียงของธรรมะเสียงของคนพูดมันได้ยินง่ายแต่ว่าคนเสียงคนพูดจะพูดเรื่องที่มันลึกกว่าธรรมดามันก็ฟังไม่ออกอีกนั่นแหละดังนั้นเราจึงฟังคำที่พระพุทธเจ้าตรัสนั้นไม่ออกไม่หมดตามที่เป็นจริงจึงไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็มีคอยดูดีว่าคนในขั้นพุทธกาลนั่นแหละไม่ได้รับประโยชน์จากการที่มีพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกก็มีนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นบรรลุมรรคผลกันหมดแล้วกล่าวได้ว่าส่วนมากไม่ได้รับประโยชน์คือไม่ได้ตัดรู้ไม่ได้รู้ตามพระพุทธเจ้าที่รู้ตามพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ไปนี่ไม่เท่าไหร่หรอกนั่นคือคนที่มันไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงของธรรมะตามธรรมชาติโดยตนเองแล้วแม้จะมีพระพุทธเจ้าเอานำมาตรัสมาพูดให้ได้ยินมันก็ยังไม่ได้ยินอยู่นั่นแหละก็เลยไม่ต้องรู้ธรรมะเพราะไม่ได้ยินเสียงของธรรมะเราจะพูดว่าไอ้เสียงของธรรมะเสียงของธรรมชาตินี่มันดังก้องไปทั้งโลกแล้วคนก็ไม่ได้ยินเรียกว่าไอ้คนพูดมันพูดไม่จริงหรือว่าไอ้คนไม่ได้ยินนะมันเป็นคนบ้าหรือคนไม่ได้ยินคือใครมันบ้ากันแน่คนพูดบ้าหรือคนฟังบ้าเมื่อเสียงของธรรมะดังก้องโลกอยู่ตลอดเวลาแล้วคนมันก็ไม่ได้ยินเสียงแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาตุญญตาอิทัปปัจจตาก็ตามมันดังก้องอยู่ทั่วโลกทั่วจักรวาลตลอดเวลาไม่เว้นสักวินาทีเดียวแต่คนมันก็ไม่ได้ยินแล้วมันก็ดังก้องทั้งโลกทำไมจึงไม่ได้ยินมันกลายเป็นเสียงเงียบสำหรับบุคคลโง่เราเลยเรียกกันอีกอย่างว่าเสียงแห่งความเงียบ เสียงที่เงียบที่สุดที่ไม่ต้องดังเป็นเสียงออกมาใส่หูคนโง่แต่มันก็มีอยู่มันเสียงแห่งความเงียบคือเสียงที่บอกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาสัพพัจจตาอยู่ตลอดเวลาทีนี้คนมันต้องปรับปรุงจิตใจให้เงียบปรับปรุงจิตใจให้เงียบให้สงบที่สุดเลยแล้วจะได้ยินเสียงแห่งความเงียบถ้าอยากจะฟังภาษาเสียงธรรมจะได้ยินเสียงธรรมในภาษาของธรรมนั่นปรับปรุงจิตใจให้สงบจากการรบกวนของความรู้สึกต่างๆเมื่อไม่มีอะไรในโลกรบกวนจิตนั่นมันก็สงบจิตนั่นก็จะได้ยินเสียงเงียบเงียบที่สุดคือ เสียงของธรรมชาติเสียงของธรรมะเสียงของสัจจะ ที่ร้องบอกอยู่ตลอดเวลาว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเรื่องมันก็อย่างที่เราก็นิยมกระทำกันอยู่นะทำสมาธิสิแล้วก็จะเห็นแก้อนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกับว่าได้ยินได้ยินธรรมชาติมันร้องบอกถ้าจิตไม่สงบถึงขนาดนี้ก็ไม่ได้ยินไม่จะเรียกไม่ได้เห็นก็ตามใจแต่จะใช้คำพูดคำไหนมาทำจิตให้สงบจะได้ยินเสียงแห่งความเงียบหรือเสียงธรรมมันก็ไม่เสียทีได้ยินเสียงของธรรมะได้ยินเสียงของพระเจ้าได้ยินเสียงของธรรมชาติอันสูงสุดบอกอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ได้ยินก็ไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่เอามาปฏิบัติเมื่อไม่ปฏิบัติมันก็ต้องได้รับโทษของการไม่ปฏิบัติคือจะต้องทนทุกข์จะต้องมีความทุกข์เพราะความไม่ได้ยินเพราะความไม่รู้เพราะความโง่ของตนคอยทุกข์ทนปรับปรุงการได้ยินภาษาทั้งเสียงธรรมธรรมชาติสิ่งสูงสุดที่มีอยู่ในโลกและร้องบอกอยู่ตลอดเวลาเอาแล้วเป็นว่าพูดมันเลยความจำเป็นไปบ้างแล้วหรือไปมากแล้วก็ได้แต่เพราะมันเป็นเรื่องของภาษาจะทำยังไงล่ะมันเป็นเรื่องของภาษาซึ่งมีความจริงอยู่อย่างนี้มีความลับของมันอยู่อย่างนี้เราก็จะต้องเอามาพูดกันถ้าฟังถูกก็จะมีประโยชน์ถ้าฟังไม่ถูกก็เรียกว่าพูดเพ้อเจ้อเกินจำเป็นไม่ได้รับประโยชน์ไม่มีประโยชน์อะไรก็ตามใจแต่เดี๋ยวนี้กำลังบอกให้รู้ว่าไอ้เรื่องมันมีอยู่อย่างนี้เราควรจะทำให้มันมีภาษาถึงมาคือรู้ลึกลงไปรู้กว้างไปเป็นฟ้าสางนี่ก็ให้ในฟ้าสางทางภาษาพูดหรือฟ้าสางทางการพูดจาทั้งภาษาที่บ้านคือภาษาคารวาสและภาษาที่วัดเดี๋ยวนี้เรามันทำความสับสนกันอยู่มีความสับสนกันอยู่ในเรื่องนี้จะยกตัวอย่างให้ฟังว่าเพราะภาษามันสับสนนั่นแหละไม่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็นนั่นแหละมันจึงยุ่งอย่างภาษาพระพูดว่าอาตมาภาพภาษาพูดของพระนะใช่คำว่าอาตมาภาพคือภาวะแห่งอัตตาภาวะแห่งอัตตาเรียกคำพูดแทนตัวเองว่าอาตมาภาพเดี๋ยวนี้มันผิดนะหรือว่ามันสอนศาสนาผิดนะพระเรียกตัวเองว่าอาตมาภาพคือภาพของอาตมาภาพของอัตตามันผิดเพราะไม่มีอัตตาพระพุทธศาสนาก็สอนว่าไม่มีอัตตาแล้วถ้าทำไมพระจึงมาพูดยืนยันเรียกร่างกายนี่ว่าอาตมาภาพ ทีนี้ก็มีบางคนบางยุคไม่เรียกอาตมาภาพคำอาตมาภาพนี่เพิ่งจะมีหรือจะมีเคยมีแล้วเลิกไปแล้วมามีอีกก็ได้คือมีบางคราวบางยุคบางสมัยพระไม่พูดว่าอาตมาภาพพระจะพูดกับชาวบ้านว่ารูปท่านจะพูดว่าอาตมาภาพอาตมาภาพมีความประสงค์อย่างนั้นอย่างนี้ก็พูดว่ารูปมีความประสงค์อย่างนั้นอย่างนี้เมื่อมาเด็กๆก็ยังจำได้ว่ามีการใช้คำพูดอย่างนี้อยู่ถ้าเราก็งงเหมือนกันที่ว่ารูปพระที่คือตรงต่อคำสั่งสอนของอุปัชฌาย์อาจารย์สมัยนั้นใช้คำพูดเรียกตัวเองว่ารูปก็มีเหมือนกัน นั่นแหละภาษาที่ถูกต้องของพระแหละที่จะเรียกตัวเองว่ารูปรูปมานี่ต้องการอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไปเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนมาเป็นว่าอาตมาภาพมานี่ต้องการอย่างนั้นอย่างนี้มันกลับตรงกันข้ามอันหนึ่งมันบอกว่ารูปธรรมตามธรรมชาติเท่านั้นนั่นแหละคือถูกเลยที่อันหนึ่งบอกอาตมาภาพทีเดียวมีอาตมามีตัวมีตนมาทีเดียวอย่างนี้มันผิดถ้าว่าพระพูดอาตมาภาพก็ถ้าเรายืนยันว่ามันมีอาตมามีอัตตามีตัวตนถ้าพระพูดว่ารูปนั่นแหละก็ถ้าเรายืนยันว่ามันไม่มีอัตตาไม่มีอาตมาไม่มีตัวตนมีแต่รูปธรรมคุมหนึ่งนี่เท่านั้นแหละนี่ฟังดูเถอะมันต่างกันอยู่นะใครจะฉลาดหรือโง่กว่ากันก็ตามใจแต่ว่าผลมันเกิดขึ้นต่างกันแน่คำพูดชนิดหนึ่งมันชวนไปมีตัวตนยึดถือตัวตนคำพูดอีกประเภทหนึ่งมันชวนไปให้ละเสียซึ่งตัวตนเลิกละเสียซึ่งตัวตนเป็นอย่างนี้คำพูดที่ยืนยันไปในทางมีตัวตนแล้วก็ไม่ก็เรียกว่าผิดหลักพุทธศาสนาแม้ที่สุดแต่พุทธจำวัดอย่างนี้ข้านอนเขาว่าจำวัดนี่ก็ไม่ถูกหลักถูกหลักของธรรมะในพุทธศาสนาล่ะถ้าไม่มีตัวตนแล้วมันจะจำประจำที่ไหนได้อย่างไรมันไม่มีตัวตนแล้วมันจะประจำอยู่ที่ไหนได้อย่างไรมีพระบาลีว่าไอ้คนโง่ท่านมันพูดว่าข้าพเจ้าจะอยู่ที่นี่จำพรรษาที่นี่ตลอด3เดือนเป็นคนโง่พูดมีพระบาลีตายอย่างนี้เลยแต่ถ้ามันไม่มีตัวตนมันจะจำพรรษาที่นี่ตลอด3เดือนได้อย่างไรอ่ะในส่วนวินัยบังคับให้ทำนั่นมันอีกอย่างหนึ่งแต่ภาษาธรรมะชั้นสูงมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้อิทาวัตสังวสิตาไม่อิติพาโลวิหันยติไอ้คนโง่มันคำควรอยู่ว่ากูจะอยู่ที่นี่กันตลอดจะดูฝนอย่างนี้ฟังดูคำจำวัดนี่มันก็เป็นการสอนหลักที่ผิดต่อธรรมะมันมีตัวตนที่อยู่ประจำอยู่ที่ไหนแห่งใดแห่งหนึ่งมันผิดอย่างนั้นถ้ามันเป็นธรรมะไม่มีตัวตนมันก็ไม่อยู่ประจำที่ไหนเรื่องนี้อธิบายยากที่มีวินัยบัญญัติประจำพรรษา3เดือนแต่ก็มีพระบาลีพระพุทธภาษิตที่ว่าคนโง่มันต้องควรอยู่ว่ากูจะอยู่ที่นี่ตลอดพรรษาครับคำสอนนั้นมันอยู่ในระดับสูงมันในทางที่ไม่มีตัวตนอย่าให้ยึดถือว่ามีตัวตนมันก็คล้ายๆกับจะบอกว่าไอ้พระที่จำพรรษาเนี่ยอย่าโง่จนคิดว่ากูจำพรรษาที่นี่3เดือนทั้งที่ตั้งใจว่าอยู่จำพรรษาที่นี่3เดือนแต่ในใจอยากคิดว่ากูอยู่จำพรรษาที่นี่3เดือนถ้าอย่างนั้นน่ะมันถูกมันก็ไปกันได้ส่วนวินัยมันไม่ต้องจำพรรษาผู้ที่จำพรรษาก็ต้องรู้เองที่ว่าไม่ได้มีตัวกูอย่าทำจิตใจว่ามีตัวกูอยู่จำพรรษาอยู่ใน3เดือนอย่างนี้เป็นต้น ในภาษาที่พระโบราณใช้เขาใช้คำว่าอุบาสิกาหรืออุบาสกเขาจะเลิกพูดว่าแม่นั่นแม่นี่พ่อนั่นพ่อนี่พี่ป้าพี่น้องน้องพี่นั่นพี่นี่น้องนั่นน้องนี่เขาจะเลิกพูดทันทีเมื่อบวชแล้วนะครับจะแม่นะจะเรียกว่าอุบาสิกาโยมจะเรียกสั้นๆว่าตาโยมคืออุบาสิกาที่เป็นผู้อุปถัมภ์หมดความเป็นแม่แล้วศพโยมอุบาสกที่เป็นโยมหมดความเป็นพ่อแล้วเป็นผู้ชายก็เรียกว่าศพคืออุบาสิกาอุบาสกไม่ใช่กับพี่นั่นพี่นี่น้องนั่นน้องนี่แต่พระสมัยนี้มันเลวลงพระเนรสมัยนี้มันเลวลงมันพูดกันอยู่ในวัดแท้ๆมันเรียกพี่นั่นพี่นี่บางทีเราฟังไม่ถูกก็มันเรียกใคร ถ้าเนรมันเรียกกันเองว่าพี่นั่นพี่นี่เรียกตามชื่อเลยอย่างนี้พระเนรที่อุตริแหวกแนวทำไม่ถูกแล้วทำให้เรื่องมันเสียหายไปจากที่ควรจะเป็นจริงเมื่อจะมาไปที่กรุงเทพใหม่ๆก็ถึงสมวงฟังไม่ถูกเขาเรียกพี่นั่นพี่นี่ฮะไม่เห็นมีที่ไหนอ้าวมันก็เรียกพระเรียกเนรที่อยู่ใกล้ๆนั่นเองว่าพี่นั่นพี่นี่เนี่ยภาษามันเปลี่ยนเป็นขนาดนี้ท่านควรจะระวังกันให้ดีพระเนรอย่าใช้ภาษาชนิดที่ไม่ใช่ภาษาที่เหมาะสมกับพระกันเองว่าบาตรกบาติกาชาวบ้านของมันขณะจะพูดกับพระกันเองก็ต้องใช้คำพูดที่มันแสดงว่าถูกต้องตามความหมายของธรรมะหรือของความเป็นพุทธบริษัทเช่นว่าตายแทนจะพูดกันว่าตายพูดกันว่าดับนั่นแหละเป็นภาษาธรรมะ คนนั้นมันดับแล้วกับคนนั้นมันตายแล้วเนี่ยมันต่างกันมากที่พูดว่าตายแล้วเป็นภาษาสมมติเป็นตัวตนเป็นบุคคลมันตายแล้วก็ถ้าพูดว่าดับมันมีความหมายว่านามรูปอันนั้นมันดับแท้มันเป็นคำพูดที่ลึกกว่าสูงกว่าอย่างนี้เป็นต้นนี่คือตัวอย่างทางภาษาพูดที่จงรื้อขึ้นมาชำระสาสางโดยดีแล้วพูดจากันเต็มไหวให้ถูกต้องตามหลักของพุทธบริษัทเราถ้าเราพูดจาถูกต้องตามหลักพุทธศาสนานี่อย่างที่ว่านี่แล้วมันก็เท่ากับสอนธรรมะอยู่ตลอดเวลาทุกหนทุกแห่งในที่บ้านที่วัดที่ไหนก็ตาม ถ้าเรามีการพูดจาด้วยคำพูดที่ถูกต้องอย่างที่ว่านี่แล้วมันเท่ากับเปิดโรงเรียนสอนนักธรรมขึ้นทั่วบ้านทั่วเมืองและตลอดเวลาด้วยคือการพูดจาที่ได้ยินทางหูนะมันสอนให้อย่างถูกต้องรู้ธรรมะอย่างถูกต้องอยู่ตลอดเวลาไม่ดีกว่าเหมือนกับว่าสอนธรรมะอยู่ตลอดเวลาในที่ทุกคนทุกแห่งประชาชนจะได้ยินได้ฟังจะได้ศึกษาความจริงของธรรมชาติของธรรมะอยู่ตลอดเวลาเป็นประจำเช่นเพื่อคนนั่นคนนี้ดับแล้วนั่นก็สอนธรรมะนามรูปดับคนนั่นคนนี้ทำกาละแล้วทำกาละมันหมายถึงตายเหมือนกันคนนั่นคนนี้ทำกาละแล้วมันก็สอนธรรมะว่าไอ้สิ่งต่างๆมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงแล้วเดี๋ยวนี้มันมาถึงกาละของคนคนนั้นแล้วที่มันจะต้องดับคำพูดอย่างนี้สอนธรรมะฉันลึกอยู่ตลอดเวลาที่เรียกว่าเราอาจจะทำให้มีการสอนธรรมะอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งตลอดเวลาโดยการที่เราพูดจาให้มันถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของธรรมะนั่นเองนี่จะมาเรียกว่าภาษาทางคำพูดนอกจากนี้ข้อต่อไปเรียกว่าภาษาทางไหว้พระสวดมนต์ภาษาทางการไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์นี่ก็รู้กันอยู่แล้วบางคนบางพวกนะบางสำนักไม่ไหว้พระไม่สวดมนต์หาว่าเป็นเรื่องคือพระอะไรก็ไม่รู้ไม่มีการไหว้พระสวดมนต์เพราะว่าเขาเคร่งเคร่งจนไม่ไหว้พระสวดมนต์แต่ที่จริงในการไหว้พระสวดมนต์นี่เป็นของจำเป็นคือสำคัญหรือมีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ภิกษุนั่นแหละแก่ภิกษุผู้จะไหว้พระสวดมนต์หรือแก่วาสกวาสิกาก็ได้ที่จะไหว้พระสวดมนต์จำเป็นที่จะต้องมีมันพิสูจน์ความมีประโยชน์มาแล้วอย่างมากมายแต่วันหลังจึงจัดให้มีเป็นพิธีกรรมคือจะทำให้ถูกวิธีเป็นประจำตลอดมาเรียกว่าไหว้พระสวดมนต์จะเป็นกิจวัตรอันหนึ่งซึ่งจะขาดเสียไม่ได้อย่างที่เราเรียกกันอีกชื่อหนึ่งก็ทำวัดเช้าทำวัดเย็นไหว้พระสวดมนต์คือทำวัดเช้าทำวัดเย็น ถ้ายังไม่เข้าใจว่าคืออะไรนะขอให้ทุกคนเข้าใจกันเดี๋ยวนี้ก็ได้แล้วมันจะได้ดีขึ้นคือมันจะสางขึ้นสางขึ้นงั้นขอช่วยฟังให้ดีว่าไหว้พระสวดมนต์มันคืออะไรเอากันชั้นชั้นสูงสุดก็ว่าไหว้พระสวดมนต์นั่นเช้าเย็นนะคำว่าเช้าเย็นนะคือการไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทั้งเช้าทั้งเย็น ถ้าคนมันไหว้พระสวดมนต์จริงนะทำถูกต้องจริงด้วยจิตใจนะมันจะมีจิตใจเข้าถึงพระพุทธเจ้าในลักษณะที่เป็นธรรมกายได้ทุกครั้งที่ทำวัดเช้าเย็นนะพระพุทธเจ้ายังอยู่โดยธรรมกายไม่สูญหายไปไหนเราทำในใจให้เห็นธรรมนั้นโดยเฉพาะที่เรียกว่าอิทัปปัจจตาความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรความทุกข์ดับลงไปอย่างไรนี่เรียกว่าอิทัปปัจจตาทำความแจ่มแจ้งในข้อนี้เมื่อไหว้พระสวดมนต์ซึ่งมันก็เป็นบทเหล่านี้บทที่แสดงในเรื่องเหล่านี้ทั้งนั้นเลยมันก็มาจะมาปรากฏแจ่มแจ้งแก่จิตใจของเรามันเท่ากับมีพระพุทธเจ้ามันมาแจ่มแจ้งปรากฏอยู่ในจิตใจของเราเราทำวัดเช้าเราทำวัดเย็นก็เหมือนกับว่าเราไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกเช้าทุกเย็นเมื่อเราไปเฝ้าทั้งวันไม่ได้แล้วก็อาจจะไปเฝ้าได้ตอนเช้าข้างหนึ่งตอนเย็นข้างหนึ่งก็ด้วยการทำวัดนะ จะมานั่งทำวัดรวมกันในที่ประชุมนี่ก็ได้หรือจะนั่งทำวัดในห้องส่วนตัวของตนคนเดียวก็ได้เหมือนกันแหละ เมื่อมีการทำวัดโดยถูกต้องแท้จริงแล้วมันจะมีจิตใจที่เข้าถึงพระพุทธเจ้าในเวลานั้นดังนั้นมันก็เท่ากับปลีกตัวไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทั้งเช้าทั้งเย็นไม่ดีทำไมจะมาหาว่าเสียเวลาคู่ค้างมงายเล่า ที่นี่มองอีกทางหนึ่งก็มองเห็นได้ว่าการทำวัดเช้าเย็นเป็นการทำสมาธิสมาธิหมู่ก็ได้ถ้าเรามานั่งรวมกันมากๆทำวัดเช้าเย็นมันก็เป็นการทำสมาธิหมู่ถ้านั่งทำวัดอยู่คนเดียวในห้องส่วนตัวก็เป็นการทำสมาธิเดียวสมาธิอย่างไรถ้าคนมันจริงมันทำวัดจริงเนี่ยมันไม่ใช่คนโง่สักว่าทำมันทำวัดจริงอ่ะจิตใจของมันแน่วแน่อยู่ในเสียงที่สวดทำวัดแล้วได้เสียงเป็นอารมณ์แห่งสมาธิหรือมันต้องมีการกำหนดน่ะกำหนดที่เสียงการกำหนดที่เสียงนั่นแหละมันเป็นสมาธิหรือแม้จะแต่ว่าการกำหนดเรื่องกำหนดความหมายมันก็เป็นสมาธิงั้นจะนั่งฟังปาฏิโมกข์ก็ดีนั่งฟังเทศก็ดีนั่งทำวัดก็ดีถ้าว่ามันทำจริงแล้วใจไม่ลอยมันก็ไม่นั่งหลับไม่ไปนั่งหลับหรือไม่นั่งว่าเพ้อไปตามที่ปากมันว่าด้วยความเคยชินมันจะกำหนดทุกอักขระทุกพยัญชนะก็ว่าได้เราสวดทำวัดเนี่ยจิตกำหนดทุกคำทุกคำที่เป็นเสียงออกมาทุกพยางค์ที่เป็นเสียงออกมาแล้วมันก็จะถูกต้องที่สุดแหละไอ้เสียงที่เป็นออกมาจะถูกต้องทุกพยางค์เลยเดี๋ยวนี้มันไม่ทำอย่างนั้นนี่มันว่าผิดทั้งตัวหนังสือมันถูกมันก็ว่าผิดไปเสียในการทำวัดนั่นแหละมันอยู่หลายคำขอให้คอยฟังดูมาพระวัดนี่ก็เหมือนกันแหละมียังออกเสียงไม่ถูกอยู่บางคำเพราะว่ามันไม่ได้ทำในจิตที่เป็นสมาธินี่ถ้าว่ามันเป็นสมาธิถ้าแล้วมันจะไม่ว่าผิดแม้แต่สักว่าเป็นชนะหรือสระสักตัวหนึ่งนั่นแหละคือความเป็นสมาธิเมื่อทำวัดเอาเย็นที่นี่แห่งมองดูทีหนึ่งมันเป็นการศึกษาธรรมะโดยความหมายของธรรมะนี่หมายถึงสวดมนต์รู้เรื่องนะในคำวัดแปลนะหรือว่าแม่ไม่สวดแปลแต่เขาเรียนรู้เรื่องอาตมาพยายามจะรู้เรื่องมาตั้งแต่ก่อนมีคำวัดแปล ถ้ามาจะเรียนสวดมนต์นี่จะเรียนคำแปลก่อนแล้วจึงเรียนคำบาลีทีหลังเพื่อนจึงรู้คำแปลของคำบาลีที่สวดก็เป็นว่ารู้ความหมายแล้วถ้าทำวัดจะสวดมนต์ก็ตามรู้ความหมายนั่นก็เราศึกษาธรรมะจากความหมายของคำที่สวดกลายเป็นว่าเมื่อมาทำวัดสวดมนต์นั่นแหละเป็นการศึกษาธรรมะธรรมะโดยความหมายโดยอัตถะทำสมาธิโดยพยัญชนะรู้ความหมายปัญญาโดยอัตถะท่านนั่งศึกษาคำนึงความหมายของธรรมะที่กำลังสวดอยู่ตลอดเวลานี่ก็เป็นการเรียนธรรมะโดยความหมายอยู่ตลอดเวลาในการทำวัดเช้าเย็นนี่จะบอกให้ก่อนนะไม่ใช่ทำคราวเดียวทุกอย่างได้นะที่ออกอธิราชฟังมาหลายๆอย่างนี่ไม่ใช่ทำคราวเดียวหมดทุกอย่างได้มันทำได้เพียงอย่างสองอย่างเท่านั้นแต่เราอาจจะได้ว่าวันนี้เราทำวิธีนี้พรุ่งนี้วันเราทำวิธีอื่นแต่ที่ว่าจะให้เป็นข้าวเฝ้าพระพุทธเจ้าทั้งเช้าทั้งเย็นทำได้ทุกวันเลย ทีนี้ดูความหมายต่อไปอีกว่าทำวัดเช้าเย็นนั่นมันเป็นการเตือนตนเองโดยทางธรรมหลักปฏิบัติของภิกษุสามเณรด้วยเตือนตนเองอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้เราเป็นอะไรแล้วเราทำอย่างเราต้องทำอย่างไรเตือนตนเองอยู่ตลอดเวลาว่าศีลดีหรือไม่ทิฏฐิถูกต้องหรือไม่เตือนตนเองอยู่ตลอดเวลาที่ในขณะที่ทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นนั่นแหละเป็นเวลาที่ตักเตือนตนเองอยู่หรือจะเรียกว่าสอบไล่ตนเองอยู่ก็ได้สอบสวนตนเองอยู่ก็ได้ตักเตือนตนเองอยู่นี่ก็เป็นประโยชน์ในการที่ทำวัดเช้าเย็นว่าเป็นการเตือนตนเองอยู่ในทางธรรมที่ได้ดูต่อไปอีกว่ามันจะเป็นอะไรได้อีกคือมันเป็นการท่องจำรักษาสิ่งที่ควรท่องจำบทธรรมะหลักธรรมะซึ่งควรท่องจำควรจดจำแม่นยำเราเอามาสวดในธรรมะสวดมนต์อยู่ทุกวันทุกวันนั่นก็คือท่องจำท่องจำท่องจำไม่ลืมได้บทที่ต้องท่องจำนะว่าจะสอนตัวเองก็ได้ว่าสอนคนอื่นก็ได้เอาไปเทศก็ได้เอาไปทำอะไรก็ได้อะไรที่จะต้องท่องจำแล้วกำหนดแม่นยำเดี๋ยวมานั่งใจลอยว่าเพ้อไปเห็นได้ว่าพูดว่าสวดท่องไม่ถูกอักขระพยัญชนะของบทบาลีนั้นๆอย่างนั้นเลยมันใจลอย มันก็ท่องจำอย่างแม่นยำแล้วก็มันแม่นยำแม่นยำยิ่งแม่นยำยิ่งไม่มีทางจะลืมจนตายนี่มีประโยชน์มากจะจำแม่นในสิ่งที่ควรจำนี่ก็มีประโยชน์เยอะหลายถ้าเป็นการฝึกสติแห่งความจำสติเพื่อความจำอยู่ทุกวันทุกวันนี่จะมีผลถึงกับว่าเมื่อมันอายุมากข้าวอายุตั้ง90ตั้ง100มันจะตายอยู่แล้วนะมันจะไม่ฟั่นเฟือนของความจำจะไม่เกิดความจำที่เลื่อนเลือนเมื่ออายุแก่ข้าวชราเพราะมันซ้อมความจำอยู่เสมอนี่มันซ้อมความจำอยู่เสมอถ้าใครมันท่องสวดมนต์หรือท่องปาฏิโมกข์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยความจำมันจะเป็นระเบียบเรียบร้อยหนักแน่นแล้วมันจะไม่เลือนจะไม่มีสติเลือนเฟือนเมื่ออายุมากข้าวถ้าทำได้การทำว่าสวดมนต์นี่มันเป็นการรักษาความจำสิ่งที่ต้องจำแล้วฝึกสติเกี่ยวกับความจำซึ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ที่จะต้องมีจนกระทั่งตายนั่นให้มาฝึกกันจะได้เมื่อเวลาทำวัดเช้าเย็นนั่นแหละทีนี้ขอพูดอีกอย่างนึงท่านสุดท้ายเอาเปรียบหน่อยก็ได้ที่จะพูดว่ามันเป็นการบริหารสุขภาพทำวัดเช้าเย็นนี่บริหารสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพของมันสมองการบริหารหรือที่เรียกว่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี่ยมันจำเป็นเลยสำหรับสิ่งที่มีชีวิตมันจะต้องบริหารถ้ามันยังคงอยู่อย่างเข้มแข็งและถูกต้อง ถ้าเราสวดมนต์ด้วยสติสัมปชัญญะคำว่าสวดมนต์ด้วยสติสัมปชัญญะมันจะบริหารสุขภาพของสมอง สมองของคนนั้นจะได้รับการบริหารฝึกซ้อมอย่างดีที่สุดทุกวันทุกวันทุกวันฉันจึงมีประโยชน์จะเป็นผู้ที่มีมันสมองที่เข้มแข็งและว่องไวคือมีสมรรถภาพสมบูรณ์นั้นฉันจะพอแล้วมั้งประโยชน์ของการทำวัดเช้าเย็นมันจะเหมือนกับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทั้งเช้าทั้งเย็นจะเป็นการทำสมาธิอยู่ทั้งเช้าทั้งเย็นจะเป็นการศึกษาธรรมะนั้นนั่นอยู่ทั้งเช้าทั้งเย็นจะเป็นการเตือนตนเองอยู่ทั้งเช้าทั้งเย็นจะเป็นการท่องจำสิ่งที่ควรท่องจำอยู่ทั้งเช้าทั้งเย็นมันจะเป็นการบริหารสุขภาพของมันสมองให้ดีที่สุดอยู่เสมออันนี้เรียกว่าประโยชน์หรืออานิสงส์ของการทำวัดเช้าเย็นทีนี้ทำไมฟาดสางอ่ะฟาดสางกับแม่ก็ว่าที่แรกมามันยังไม่ทำอย่างนี้นี่มันทำอย่างงมงายมันทำอย่างเคลิ้มๆเนี่ยมันไม่ได้ทำให้จิตใจทั้งหมดแล้วไม่ได้อานิสงส์ครบถ้วนอย่างนี้เรียกว่ามันยังต่ำยังไม่ถึงขนาดขอให้ปรับปรุงในเรื่องการทำวัดสวดมนต์ให้ถึงขนาดที่ดีที่สุดให้ได้รับประโยชน์ที่สุดอย่างน้อยก็ให้ได้รับอานิสงส์6ประการดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองนี่เรียกว่าฟาดสางทางการทำวัดสวดมนต์ทีนี้ก็จะพูดต่อไปนิดถึงเรื่องสวดมนต์แปลก่อนนี้ไม่มีสวดมนต์แปลแต่เดี๋ยวนี้เราอยากให้มีสวดมนต์แปลแล้วเป็นอย่างนี้เป็นกิจจาลักษณะด้วยพอเสนอขึ้นมาก็ถูกคัดค้านบางแห่งเขาห้ามบางวัดเขาไม่เขาห้ามไม่ยอมให้สวดมนต์แปลจะอาวาสเองไม่ยอมให้สวดมนต์แปลนี่ก็มีมากแต่ค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปคือก็ขยายให้สวดมนต์แปลกันมากขึ้นมากขึ้นคือเขาเข้าใจผิดตามธรรมเนียมเขาพูดกันว่าถ้าเอามาแปลจนแล้วมันหมดความศักดิ์สิทธิ์ถ้าแปลจนแล้วมันหมดความศักดิ์สิทธิ์แต่เราบอกว่าถ้ายิ่งรู้ความแปลนั่นแหละยิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคนสวดมันจะไม่ได้โง่เพราะว่าไม่รู้ว่าอะไรมันช่วยเราได้รับประโยชน์จากความรู้ที่เรารู้ว่ามันว่าอะไรเอามาประพฤติปฏิบัติได้ทั้งพุทธกาลไม่มีสวดมนต์แปลหรือแม้แต่สวดมนต์ไม่แปลก็ไม่มีจริงเพราะว่ามันสอนกันอยู่โดยตรงแต่เดี๋ยวนี้ยุคนี้มาถึงสมัยนี้การทำวัดสวดมนต์นี่มันจำเป็นนั่นแหละแต่เพราะไม่ได้มีพระพุทธเจ้าเป็นหลักอยู่เหมือนเมื่อทั้งพุทธกาลท่านเราต้องสร้างขึ้นมาสร้างองค์พระพุทธเจ้าขึ้นมาในขณะที่มีการทำวัดสวดมนต์เองที่นี่มองดูอย่างเรื่องยุ่งยิ้มหน่อยก็ว่ามันคล้ายกับเรียนบาลีเนี่ยคล้ายกับเปิดโรงเรียนบาลีอยู่ทุกวันทุกวันถ้าใครสวดมนต์แปลแล้วมันเท่ากับเข้าโรงเรียนบาลีอยู่วันละนิดวันละนิดวันละนิดทุกวันอาจจะจำเพิ่มขึ้นวันละคำสองคำวันละประโยคสองประโยครู้ภาษาบาลีเพิ่มขึ้นนั่นก็เหมือนกับเปิดโรงเรียนบาลีสำหรับชาวบ้านขึ้นทุกคนทุกแห่งที่สวดมนต์แปลมันจริงดีกว่าไม่แปลนั่นมันจะรู้สึกชวนสวดนะมันไพเราะแล้วมันชวนสวดนั่นขอถือว่าการสวดมนต์นี่มันเป็นการร้องเพลงของพุทธบริษัทก็ได้ช่วยเรื่องการร้องเพลงนี่มันเป็นสัญชาตญาณอันหนึ่งซึ่งมันจะมีของมันเองแม้แต่สัตว์มันก็ร้องเพลงพระองค์ก็ร้องเพลงแล้วมันสบายไอ้คนมันก็ร้องเพลงมันสบายแต่ว่าเราจะร้องเพลงอย่างชาวบ้านนั้นไม่ได้อุบาสกอุบาสิกาก็ร้องเพลงอย่างชาววัดนะคือสวดมนต์แปลถ้าใจมันเป็นเพลงก็ต้องสวดให้ถูกให้ถูกจังหวะแล้วมันจะไพเราะเพราะเขาแต่งเป็นบทเพลงทั้งนั้นเลยคำสวดที่เอามาสวดมนต์เนี่ย ส่วนหนึ่งนะถ้าเกิดส่วนมากเป็นบทคำฉันถ้าไหว้ถูกคำฉันก็จะมีความไพเราะเหมือนกับเพลงแต่มันไม่ได้ยั่วกิเลสอะไร พุทโธสุตโธกรุณามหันตโวนี่ตัวอย่างมันเป็นคำฉันคือมันเป็นเหมือนกับบทเพลงถ้าไหว้ดีไหว้ถูกจังหวะพร้อมๆกันแล้วมันเหมือนกับฟังเพลงเพื่อให้พุทธบริษัทเราต้องมีเพลงที่เป็นเครื่องพักผ่อนหย่อนใจมาจึงจัดธรรมเนียมขึ้นมาว่าในระหว่างที่พระฉันก็ให้ชาวบ้านช่วยสวดมนต์แปลสวดให้ดีที่สุดที่จะดีได้นะก็เหมือนกับร้องเพลงให้ฟังร้องเพลงของชาวพุทธที่แท้จริงให้พระฟังเมื่อกำลังฉันอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นการขับกล่อมที่มีไม่ที่ไม่มีโทษขับกล่อมที่มีประโยชน์ไม่มีโทษการขับกล่อมนี่มันเป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่ใช่ปัจจัยใหญ่โตเหมือนปัจจัย4แต่เป็นปัจจัยอันหนึ่งเหมือนกันที่5ที่6ตามเรื่องน่ะมันช่วยส่งเสริมให้เกิดกำลังหรือเกิดประโยชน์ในบางอย่างเมื่อได้รับการขับกล่อมที่ถูกทางเป็นการขับกล่อมที่ไม่ส่งเสริมกิเลสประชาชนเขาขับกล่อมชนิดที่ส่งเสริมกิเลสเอามาใช้ไม่ได้นั่นเพลงอย่างชาวบ้านเอามาใช้ไม่ได้แต่เพลงที่เป็นอย่างของในชาววัดเป็นของภาษาบาลีนี่มันใช้ได้นั่นสวดมนต์แปลให้ถูกจังหวะเลยมันก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าฟังเพลงแล้วข้าจะสั่งอย่างไรก็ทำให้มันดีขึ้นสวดมนต์ทำวัดให้ดีขึ้นได้รับประโยชน์6ประการนั้นแล้วก็แปลให้รู้เรื่องเต็มที่แล้วก็สวดให้ไพเราะสวดให้ไพเราะอย่าสักว่าสวดบางคนสักว่าสวดไม่ได้ระวังให้ถูกต้องไม่ได้ระวังว่ามันจะไพเราะอย่างไรเพราะมันไม่รู้จักความไพเราะบางคนมันโง่ต้องขออภัยนะพูดหยาบๆตรงๆบางคนมันโง่ไม่รู้จักความไพเราะของพระบาลีที่สวดผู้สวดของเราเนี่ยหลายๆคนเนี่ยบางคนยังโง่ไม่รู้ความไพเราะของบทบาลีที่สวดเขาเลยสวดไม่พร้อมเพื่อนไม่สวดให้ลงจังหวะให้มันไพเราะบางคนมันกิเลสหนามันอยากจะสวดอวดคนว่ามันจำได้มันไม่สวดพร้อมเพื่อนมันจะสวดก่อนเพื่อนเพื่อจะแสดงว่ากูเก่งกว่ากูจำได้กว่าอย่างนี้ก็มีนะคนกิเลสหนาจะทำอย่างนั้นมันไม่ระวังสวดให้พร้อมเพื่อนกลัวว่าจะไม่เด่นจะไม่เก่งจะต้องสวดออกมาก่อนนี่แสดงว่าเขาอยากจะอวดนี่กิเลสหนานั่นอาจจะไม่ได้รับประโยชน์ทั้งอย่างที่ว่ามันกลุ้มอยู่ในกิเลสที่จะอวดตนนี่แล้วมันจะได้ธรรมะอย่างไรล่ะการที่ระมัดระวังให้พร้อมทุกรอบพร้อมครึบเหมือนกับสวดเป็นเสียงเดียวกันหมดให้ถูกจังหวะให้ถูกอะไรแล้วมันจะไพเราะมันจะได้ประโยชน์อย่างที่ว่านี่เรียกว่าสารทางการไหว้พระสวดมนต์ขอให้ช่วยทำกันให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปกว่าที่แล้วมาเรียกว่าฟ้าสางในจังด้านอ้าวทีนี้ฟ้าสางข้อต่อไปคือฟ้าสางทางมังสวิรัตมังสวิรัตเรื่องมังสวิรัตนี่กำลังเป็นปัญหาแล้วก็เป็นปัญหาอยู่ตลอดกาลว่าน่ะปัญหาระหว่างนิกายปัญหาระหว่างสังคมที่เอาเรื่องนี้มาพูดไม่ใช่ว่าจะกันแนะกันไหนกระทบกระทั่งพวกไหนนิกายไหนล่ะแต่จะพูดตามความเป็นจริงเพราะมันเป็นเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับตัวธรรมวินัยในพระพุทธศาสนานี้แล้วกำลังเป็นปัญหาอยู่ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมถ้าเอามาพูดให้เข้าใจเสียว่าเราเนี่ยเราจะมีหลักเกณฑ์ในข้อนี้อย่างไรจึงจะถูกตรงตามหลักเกณฑ์ของพระพุทธศาสนา ในเรื่องมังสวิรัตินี่มีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลก็ได้พวกหนึ่งมันก็ถือพวกหนึ่งก็ไม่ถือพวกหนึ่งก็ถือแล้วพระพุทธเจ้าท่านทำอย่างไรมันมาเกิดเป็นปัญหาขึ้นท่านก็มีระเบียบวิธีคือเหตุผลของท่านเกี่ยวกับเนื้อสัตว์จะฉันหรือจะไม่ฉัน เมื่อพวกอื่นเขาถือเขาไม่ฉันเขาก็ดูถูกโดยมากมาดูถูกตำหนิติเตียนพวกที่ฉันมันก็เลยเกิดมีปัญหาขึ้นมาที่จะต้องแถลงเหตุผลพระพุทธเจ้าท่านก็มีหลักที่ให้สาวกทั้งหลายประพฤติปฏิบัติกันอยู่ตามเหตุผลที่ท่านมีเดี๋ยวนี้เราสรุปความได้ว่าพระพุทธเจ้าคณะสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั้นฉันเรียกว่าฉันเนื้อฉันปลาฉันเนื้อฉันมังสาถ้าว่าพระพุทธเจ้าไม่ฉันก็ไม่มีเรื่องที่พระเทวทัตจะต้องมาทูลขอว่าขอคณะสงฆ์อย่าฉันเนื้อเลยสิ เดี๋ยวนี้มันมีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งอยู่แล้วว่าพระเทวทัตเข้ามาขอร้องพระพุทธเจ้าให้ออกกฎว่าภิกษุสงฆ์อย่าฉันเนื้อเลยนั่นแหละมันเป็นตัวภิกษุชัดเจนอยู่แล้วว่าภิกษุสงฆ์ในข้างพุทธการนั้นก็ฉันเนื้อและไม่ทรงอำนวยตามคำขอของพระเทวทัตก็ภิกษุสงฆ์ก็ฉันเนื้อที่เรียกในภาษาธรรมดาสามัญของชาวบ้านก็ว่าฉันเนื้อแต่ถ้าพูดโดยภาษาแท้จริงภาษาธรรมะถูกต้องแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ฉันทั้งเนื้อและไม่ได้ฉันทั้งผักพระพุทธเจ้าที่มีวินัยมีระเบียบมีธรรมะที่จะไม่ฉันทั้งเนื้อแหละไม่ฉันทั้งผักฉันแต่อาหารที่บริสุทธิ์นี่เราจะต้องพิจารณากันต่อไปถ้าเราจะพิจารณาเราก็เปิดใจกว้างเปิดใจยุติธรรมและไม่ลำเอียงพูดกันไปอย่างเหตุผลที่ไม่ต้องลำเอียงนี่เราจะพิจารณาการไม่ฉันเนื้อสัตว์ว่ามันมีประโยชน์อย่างไรไม่ฉันเนื้อสัตว์มันถูกต้องอย่างไร การที่ไม่ฉันเนื้อสัตว์ถ้าเป็นของชาวบ้านทั่วไปเนี่ยมันก็ดีคือมันไม่เสียสตางค์มากจะเรียกว่ามันดีในแง่ของเศรษฐกิจนี่มันก็ดีแล้วถ้าว่าในทางอนามัยมันก็ดีการที่ไม่ฉันเนื้อสัตว์ที่มันก็ดีมันเว้นโรคไข้บางอย่างจะได้โดยเฉพาะโรคไข้ทิศรวมมันก็จะตัดออกไปเลยได้คิดว่าโรคเกี่ยวกับลำไส้บางชนิดมันตัดออกไปได้โดยการที่ไม่ฉันเนื้อสัตว์นี่มันมีในเนื้อสัตว์มันมีสิ่งที่กระตุ้นความรู้สึกระบบประสาทมันมากกว่าแหละเพราะฉะนั้นการที่ไม่ฉันเนื้อสัตว์มันได้รับการกระตุ้นน้อยทั้งความรู้สึกทางความกำหนัดทางอะไรมันก็ลดลงไปได้มีประโยชน์ของการที่ไม่ฉันเนื้อสัตว์แต่ที่นี่การฉันเนื้อสัตว์มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะมีโทษเกี่ยวกับเรื่องนี้เต็มไปหมดทีนี้ภิกษุสงฆ์นั่นมีการดำรงชีวิตชนิดที่เนื่องด้วยผู้อื่นก็เรียกว่าปรทัตตูปชีวีผู้ที่ต้องอาศัยของที่คนอื่นให้เลี้ยงชีวิตบรรพชิตทั้งหลายไม่ทำไร่ไม่ทำนาไม่ประกอบอาชีพไม่หาเลี้ยงชีวิตด้วยตนเองเลี้ยงชีวิตตามแต่ที่ผู้อื่นเขาจะให้อย่างไรมันเหมือนกับคนขอทานนะแต่มันไม่เหมือนกันทีเดียวที่ว่าบรรพชิตเหล่านั้นมีคุณธรรมสูงมีประโยชน์สูงช่วยเหลือประชาชนในทางจิตใจมัวทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในทางจิตใจโดยไม่ต้องไปทำนาทำไร่จึงมีสิทธิที่จะบริโภคอาหารที่ประชาชนเขาให้ ถือว่าพระอรหันต์เหล่านั้นมีสิทธิที่จะบริโภควัตถุปัจจัยที่ประชาชนถวายไม่เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาจึงต้องว่าแล้วแต่ประชาชนจะถวายประชาชนจะถวายมาในรูปเนื้อสัตว์หรือรูปผักหรือรูปผลไม้หรือรูปอะไรก็ตามพระอรหันต์ทั้งหลายจะไม่ทำในใจว่ามันเป็นเนื้อสัตว์ไม่ทำในใจว่ามันเป็นผักหรือเป็นผลไม้ทำในใจแต่ว่ามันเป็นธาตุตามธรรมชาติสิ่งที่ถูกกินที่เอามากินก็เป็นธาตุตามธรรมชาติแล้วผู้ที่กินก็เป็นธาตุตามธรรมชาติไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวไม่มีตนถึงที่สุดจนว่าไม่มีผู้กินนั่นแหละมันไม่มีตัวตนที่เป็นผู้กินก็เลยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาที่จะพูดว่าสัตว์หรือผักเนื้อสัตว์หรือผักเพราะมันไม่มีตัวตนที่เป็นบุคคลที่จะเป็นผู้กินนี่ก็เลยแล้วแต่ประชาชนจะให้ประชาชนเขากินอย่างไรเขาก็ให้อย่างนั้นแล้วก็พิจารณาในการที่ว่ามันเป็นธาตุตามธรรมชาติบริโภคโดยวิธีที่สมควรแก่ภาวะของตนอย่างที่เรียกว่าเหมือนกับกินเนื้อลูกกลางทะเลทรายมันจะกินอร่อยได้อย่างไรมันเห็นภัยในวัฏสงสารอย่างยิ่งอยู่เสมอจนไม่มีตัวตนทั้งสองฝ่ายทั้งการกลืนเข้าไปมันเพียงแต่ว่าประทังชีวิตไม่มีจิตใจที่จะอร่อยเนื้อสัตว์หรือว่าจะอร่อยผลไม้หรือจะอร่อยอะไรก็ตามมันไม่มีท่านจึงเรียกว่ามันไม่กินเนื้อสัตว์มันไม่กินผักมันไม่กินผลไม้มันไม่กินขนมมันไม่กินข้าวมันไม่กินอาหารชื่อนั่นชื่อนี่ที่เขาเรียกกันเป็นชื่อไม่กินทั้งนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีตัวตนแล้วก็ให้ร่างกายเนี่ยนามรูปเนี่ยมันกลืนเข้าไปในสิ่งที่เป็นสักวัฏตามธรรมชาติเพื่อจะหล่อเลี้ยงชีวิตนี้ไว้พระอรหันต์หรือผู้ที่ทำตามรอยพระอรหันต์จะกินอาหารอย่างนี้ถึงเรียกว่าไม่กินเนื้อไม่กินสัตว์ทีนี้จะมาบัญญัติให้มันเด็ดขาดลงไปตั้งข้อรังเกียจเป็นฝ่ายตรงกันข้ามเป็นปรปักษ์ต่อกันนั่นมันก็ยุ่งมันก็นอกขอบเขตของธรรมะเป็นเรื่องของกิเลสไปเช่นตัวเองไม่กินเนื้อกินแต่ผักแล้วก็จะดูถูกผู้อื่นที่ยังกินเนื้ออยู่มันก็เลยถูกล่อว่ากินไม่กินเนื้อสัตว์แต่เที่ยวกัดผู้อื่นไม่กินเนื้อสัตว์แต่เที่ยวกัดผู้อื่นคือเที่ยวดูถูกข่มเหงผู้อื่นกินเนื้อสัตว์ก็เลยล่อผ่านนั้นแล้วสอนว่าเลิกกินเนื้อสัตว์ก็ต้องเลิกเที่ยวกัดผู้อื่นซะด้วยสิอย่าเที่ยวเหยียดหยามดูถูกผู้ที่ยังกินเนื้อสัตว์สิหรือว่าเกลียดเนื้อสัตว์แต่ยังกำหนัดในเนื้อสดมันยังเกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศมันก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีเลิกเนื้อสัตว์แต่กำหนัดเนื้อสดนี่คือถูกด่าสวนกลับไปเลยเพราะว่ามันเที่ยวดูถูกผู้อื่นนั่นระวังให้ดีถ้ากินถ้าไม่กินก็ดีใครจะว่าอะไรอ่ะมันก็ดีก็ได้ประโยชน์มากกว่าไปอย่างที่ว่ามาแล้วแต่อย่าไปดูหมิ่นดูถูกผู้อื่น พุทธศาสนาแท้ๆไม่กินสัตว์ไม่กินผักไม่กินทั้งเนื้อสัตว์ไม่กินทั้งพืชผักไม่ทำในใจว่ามันเป็นเนื้อสัตว์และไม่ทำในใจว่ามันเป็นพืชผักทำในใจว่ามันเป็นธาตุตามธรรมชาติทุกสิ่งเป็นธาตุตามธรรมชาติเขาก็รู้นะว่าไอสัตว์บางชนิดเนี่ยมันเกิดมาจากผักนะเช่นวัวควายมันกินแต่หญ้าหญ้าผักหญ้ามาเป็นตัวเนื้อวัวเนื้อควายเนี่ยมันก็รู้ว่ามันก็มันสับสนกันอยู่อย่างนี้เอาความจริงอะไรไม่ได้ก็เลยว่าเราไม่กินเนื้อสัตว์ก็ไม่กินผักก็ไม่กิน แล้วไม่มีเราที่จะกินซะด้วยมันก็ให้ร่างกายนี่นามรูปนี่มันคว้ามากินด้วยสติปัญญาเป็นนามรูปที่มีสติปัญญาคว้าเอามาแต่สิ่งที่ไม่มีโทษไม่มีโทษกันละกันแล้วก็จะเป็นธาตุตามธรรมชาติเหมือนกันในภายในคือตัวคนนี่ก็เป็นธาตุตามธรรมชาติแล้วของเสียงมากินเข้าไปก็เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติพูดแล้วมันก็ถูกเล่าว่าธาตุกินธาตุถ้ามันธาตุกินธาตุกันแล้วกันไม่ใช่จริงไม่ใช่คำที่ควรล่อแต่ก็มีคนล่อแต่ก็คนมันไม่รู้นั่นเองอย่าได้ยึดถือว่ามีตัวตนผู้กินและอย่าได้ยึดถือสิ่งที่กินนั่นว่าเป็นตัวเป็นตนของอะไรอย่าสร้างความยึดถือขึ้นในสิ่งที่ไม่เคยยึดถือแต่ก่อนนี้เราก็ไม่เคยยึดถือเดี๋ยวนี้จะสร้างความยึดถือขึ้นมาสำหรับทะเลาะวิวาทกันทำลายป่วยการ แล้วก็ไม่ถือให้มันผิดหลักมัชฌิมาปฏิปทาคือรู้สึกมันสุดโต่งไปสุดโต่งซ้ายสุดโต่งขวาสมมติว่าถือว่าเป็นผักก็สุดโต่งขวาเป็นเนื้อก็สุดโต่งซ้ายย้ายมาสุดโต่งทั้งขวาและทั้งซ้ายนั่นแหละดีนี่เราจึงไม่มีความรู้สึกว่าผักหรือเนื้อมันก็เลยไม่สุดโต่งเป็นหลักมัชฌิมาปฏิปทาฉันแต่อาหารจักว่าเป็นธาตุแล้วจะไม่มีความรู้สึกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยถ้ายังรู้สึกว่าอร่อยมันก็โง่รู้สึกว่าไม่อร่อยมันก็คือโง่ถ้ารู้สึกว่ามันเช่นนั่นเองตามธรรมชาตินั่นแหละคือไม่โง่มันจะกินผักหรือกินเนื้อหรือกินอะไรก็ตามมันต้องไม่โง่จนถึงกับไปเกิดความรู้สึกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยมันมีวิธีกินเหมือนกันนะตรงที่ว่าไม่มีความรู้สึกยึดถือว่าอร่อยหรือไม่อร่อยไม่มีชื่อถ้ายึดถือว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ทำในใจไม่ให้มียึดถือว่ามีชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ให้รู้สึกแต่ว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติของนั่นเองที่จะฟาสางอย่างไรฟาสางอย่างไรก็กินอาหารอย่างที่เป็นธาตุตามธรรมชาติอย่ามีความหมายว่าผักหรือเนื้อถ้ายึดถือว่าผักก็ยึดถือโดยอุปาทานถ้ายึดถือว่าเนื้อก็ยึดถือโดยอุปาทานซึ่งต้องการจะยกตนดีกว่าผู้อื่นอยู่เสมอไปหมายมั่นยึดถือผักกินแต่ผักก็ได้เป็นข้างแต่หมายมั่นเนื้อยึดถือเนื้อก็ได้เป็นยักษ์กินแต่เนื้อก็เป็นยักษ์กินแต่ผักก็เป็นข้างนี่มันเป็นผลแห่งความยึดถือมันเป็นผลแห่งความยึดถืออย่าได้ไปยึดถือซะสิยึดถือหมายมั่นด้วยความหลงหรืออวิชชาด้วยอุปาทานนั่นแหละมันผิดทั้งนั้นแหละมันเป็นที่ตั้งความทุกข์ถอนความหมายที่เคยยึดถือเสียแล้วคำพูดก็ถอนเสียด้วยคำพูดว่าเนื้อว่าผักก็ยึดถือเสียด้วยยึดถอนความหมายว่าอร่อยหรือไม่อร่อยหรือว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อร่อยดีมีเกียรตินะก็ถอนซะด้วยเนี่ยถอนเสียทั้งความหมายก็ถอนเสียทั้งคำพูดที่เป็นที่สร้างความยึดถืออย่างแรงฝ่ายให้เป็นตรงกันข้ามแล้วได้ทะเลาะวิวาทกันนั่นจะใช้คำว่าอาหารนั่นแหละถูกต้องที่สุดกินอาหารที่เป็นผลดีมีประโยชน์กันแล้วกันถ้ามีประโยชน์กว้างไปได้ก็ดีทั้งทางอนามัยทั้งทางเศรษฐกิจแต่ให้ทุกอย่างมันไม่เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานความหมายมั่นโดยเฉพาะภิกษุที่ยังต้องฉันอาหารที่ผู้อื่นให้แล้วก็ต้องไม่เสียหลักที่ว่าเราฉันอาหารที่ประชาชนเขาให้เป็นปรทัตตูปชีวีคำนี้มันมีความหมายกว้างก็คือพวกที่มีชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่เขาให้แล้วกัน ม้แต่หมูหมาที่คนเลี้ยงมันก็เป็นปรสัตตูปชีวีมันอยู่ในอาหารที่เขาให้ภิกษุนี่ก็เป็นปรสัตตูปชีวีแต่มันไม่ได้ใช่ระดับนั้นมันระดับที่ไม่ไปทำนาทำไร่ระดับที่ไม่ไปคิดประกอบกรรมเรื่องชีวิตไปตนเองอยู่ในอาหารตามแต่ที่เขาจะให้เหมือนคนขอทานจะเป็นขอทานพิเศษที่มีประโยชน์ตอบแทนเนื้อค่าของอาหารที่เขาให้ก็เลยกลายเป็นเจ้าหนี้ภิกษุนี่เป็นผู้บริโภคอย่างเจ้าหนี้เพราะว่าทำประโยชน์ให้กับเขามากกว่าที่รับเอาของเขามาฉันมากินเลยบริโภคอย่างเจ้าหนี้ถ้าอย่างเป็นคนขอทานนี่อาจจะเป็นบริโภคอย่างลูกหนี้ก็ได้หรือว่าสัตว์เดรัจฉานมันกินแล้วมันก็กลายเป็นบริโภคอย่างลูกหนี้เพราะมันจะต้องทดแทนในการที่เขาจะต้องเอาไปขายต้องเอาไปฆ่าเนี่ยมันเป็นบริโภคอย่างลูกหนี้แต่ภิกษุโดยเฉพาะพระอริยบุคคลนั้นท่านเป็นเจ้าหนี้ท่านมีสิทธิที่จะกินอาหารมีค่ามากเท่ากับประโยชน์ที่ท่านทำให้แก่โลกแล้วท่านก็ไม่อาจจะกินหมดนั่นรับมาฉันแต่เพียงที่จะเลี้ยงชีวิตอยู่ได้แล้วนั่นมันก็เหลือเรือนี่ก็เป็นบุญคุณที่อยู่เนื้อศีรษะเนื้อเศียรของคนทุกคนที่อยู่ในโลกนี่พระพุทธธรรมพระสงฆ์มีบุญคุณอยู่เนื้อเศียรเปล่าของคนในโลกก็เพราะว่าตอบแทนให้แก่โลกมากมายเหลือเกินแล้วก็รับมาฉันพอเลี้ยงชีวิตได้ซึ่งมีมูลค่านิดเดียวทำไมจะต้องมีปัญหาเรื่องเนื้อหรือเรื่องผักเข้าคำสอนนั้นก็สอนในเรื่องอุปาทานเสียมันมีความหมายมันยึดถือว่าเนื้อว่าผักอยู่แล้วฉะนั้นว่าฟาสางทางมังสวิรัติอย่าได้ติเตียนกันระหว่างเถรวาทกับมหายานพวกมหายานเขาเคร่งครัดที่สุดแหละจะไม่แตะต้องเนื้อเขาก็มีเหตุผลทำแบบของเขาส่วนเถรวาทนี่ไม่มีเนื้อไม่มีผักเถรวาทที่ถูกต้องตามแบบของเถรวาทจะไม่มีความหมายว่าเนื้อหรือไม่มีความหมายว่าผักมีความหมายแต่เพียงว่าอาหารที่ควรแก่การบริโภคและถูกต้องแก่ความเป็นสมณะของตนของตนที่เลี้ยงชีวิตอยู่ได้โดยการให้ของผู้อื่นเรื่องมันก็หมดไม่ต้องทุ่มเทียงกันว่ากินเจดีหรือกินเนื้อดีถืออย่างมหายานดีหรืออย่างเถรวาทดีถ้าทะเลาะกันในเรื่องว่าพระพุทธเจ้าฉันเนื้อหรือไม่ฉันเนื้อพอพูดเตือนกันลืมทั้งว่าพระพุทธเจ้าไม่ฉันทั้งเนื้อและไม่ฉันทั้งผักไปจังว่าอย่างนั้นไปนั่นไม่มีทางที่จะไปตั้งตำหนาพระพุทธเจ้าฉันเนื้อหรือฉันผักเหมือนที่เขาชอบไปอ้างให้ได้ประโยชน์ฝ่ายข้างเขาให้รู้ว่าถ้าพระพุทธเจ้าแท้จริงท่านจะไม่มีความหมายว่าเนื้อไม่มีความหมายว่าผักมีแต่สักว่าธาตุตามธรรมชาติที่สมควรแก่สมณะบริโภคแล้วก็ยอมบริโภคถ้าไม่สมควรน่าจะเป็นธาตุตามธรรมชาติก็ไม่บริโภคเหมือนกันเลยหมดปัญหา หวังว่าเราจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้หมดการถกเถียงวิวาทโต้แย้งกันในเรื่องนี้สมกับที่ว่าเป็นพุทธบริษัทผู้ตั้งอยู่ด้วยความสงบสืบต่อไปนี่คำบรรยายข้อสุดท้ายที่ว่าฟาสางทางมังสวิรัติวันนี้พูดกันได้สามหัวข้อ ฟาสางทางภาษาพูดจงพูดกันด้วยภาษาพูดที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ เป็นการเผยแผ่ธรรมะอยู่ตลอดเวลาที่เราพูดกันในภาษาทางไหว้พระสวดมนต์โดยกระทำให้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มหาศาลหลายอย่างหลายประการที่ทำวัดเช้าวัดเย็นแล้วก็มีฟ้าสางทางมังสวิรัติคือรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไร ควรคิดอย่างไรจิตใจจึงจะอยู่เนื้อ ความทุกข์อย่าโง่ว่ากูกินเนื้ออย่าโง่ว่ากูกินผัก ไม่ต้องกินทั้งเนื้อเลยทั้งผักกินแต่อาหารที่ไม่มีโทษเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ยึดมั่นถือมั่นในอุปาทานว่ามันเป็นอะไรการบรรยายนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้ฟังออกไปกำหนดจดจำออกไปแล้วช่วยกันทำให้เกิดการสร้างคือมันดียิ่งยิ่งขึ้นไปตามลำดับทุกๆประการก็จะชื่อว่าเรามีความก้าวหน้าในพระพุทธศาสนาและได้ช่วยให้เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของเราก็มีความก้าวหน้าในทางพระพุทธศาสนาขอยุติการบรรยายนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายไปสวดบทธรรมแบบคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติของตนสืบต่อไปในบัดนี้